Nisell milkom l-studio sa' Campus FM nil-għakom għal edizzjoni oħra tal-program ċine xena, il-lum wasanna flasher program f'din il-ħames sensila fl-imkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħan iddedikaw il-program għal Woody Allen fejn ħan iffukaw fuq żewġ films Crimes and Misdemeanors sal-1998 u Melinda and Melinda ta' l-2004. Matul il-program se nagħmlu wkoll riferiment għal film li diġà iddiskutejna il-film Matchpoint meta inkunu qed nagħmlu l-analiżi tal-film Crimes and Misdemeanors. Gloria, xi karatteristiċi li mill-ewwel jolqtuna meta naraw il-films ta' Woody Allen?
Silejn, ovvjament, aħna din nitkellmu fuq ħafna films meta nitkellmu fuq il-produzzjoni filmika ta' Woody Allen u għalhekk hemm ħafna karatteristiċi pjuttost differenti imma xorta nistaw naraw sensiela ta' karatteristiċi illi forsi jaqdu il-films ta' Woody Allen. L-ewwel ħaġa ovvjament illi ridu nsemmu u li hawnhekk għandna author cinema, jiġifieri għandna films illi jiġu miktubin minn Woody Allen innifsu, jiddiriġihom hu stess u ħafna drabi naraw ukoll jinterpreta parti fil-films tiegħu. Għandna ukoll ħafna elementi illi u li Woody Allen ha mil-ċinema Ewropej. Safrattant hu stess jgħid illi influenzaw ħafna ir-reġisti Fellini, Vittorio De Sica u Ingmar Bergman biex insemmu tlet reġisti Ewropej. Mbagħad għandna ħafna drabi il-landscape urban, il-pajezaġġ urban ta' New York, anzi iktar speċifikament ta' Manhattan. Għandna Manhattan il-ħafna drabi tiġi rappreżentata f'mod verament vibranti bil-kontradizzjonijiet ovvjament tagħha kollha. Il-personaġġi huma personaġġi biex ngħidu hekk dysfunctional bi problemi serji ħafna fir-relazzjonijiet tagħhom kemm pereżempju mal-partners jew inkella anki mal-omm qed jiġini f'moħħi l-film wieħed mit tliet episodji ta' New York Stories fejn Woody Allen jinterpreta appuntu il-parti ta' personaġġ li għandu problemi ta' repressjoni li jiġu kreati minn ommu illi tirrappreżenta f'dan il-film f'mod karikaturali l-om Jewish American. Mbagħad għandna wkoll il-komiċità speċifika ta' Woody Allen, dena sa nitkellmu fuqha, meta nitkellmu anki fuq Melinda and Melinda hija forma ta' komiċità ferm serja. Jiġifieri komiċità illi ta' minna nitħuqu u nitbismu imma fl-istess ħin hija komiċità b'elementi anki drammatiċi u ħafna drabi wkoll traġiċi. Stilistikament jekk naraw ħafna mill-films ta' Woody Allen, kemm il-darba nistgħu naraw sensiela ta' multiple plots jew inkella parallel plots illi mbagħad jintersekaw. U fl-aħħar mill-aħħar ma nistgħux ma nsemmux illi fil-films ta' Woody Allen ħafna drabi jkollna studju psikoloġiku ta' nevrożi umana. Propju in-nevrożi umana u anki il-konflitt kif sa naraw bejn il-ħażen u it-tajjeb.
Gloria, il-plot u it-temi ta' Crimes and Misdemeanors.
Iva, f'dan il-film l-għunet għanna iktar minn plot waħda, għanna il-multiple plots li semmejt appuntu fl-ewwel mistoqsija li saqsejtni. Imma il-plot ċentrali tiffoka fuq it-tema ta' l-adulteru u anki fuq dak li jissejjaħ triangulated desire, jiġifieri għandna storja jew relazzjoni bejn tliet personaġġi. Minnaħa għandna lill-ġuda illi huwa eye specialist ta' ċertu suċċess illi hu miżżewweġ mal-mara tiegħu Miriam, huma ebrej. U għandu wkoll relazzjoni adultera barra miżwiċ ekstramatrimonjali ma' Dolores, jiġifieri għandna ġuda, eye specialist, apparentement għandu żwieġ ferm feliċi ma' Miriam, imma jibda relazzjoni ma' Dolores. U aħna nintaqgħu ma' Ġuda meta ġa għandu meta din ir-relazzjoni ilha ġa għaddejja għal xi sentejn. Issa x'jiġri? Dolores tibda tgħeddet lil Ġuda li jekk ma jħallix il-mara tiegħu hi se tmur għand il-mara tiegħu għand il-familja tiegħu u tiżvela appuntu ir-relazzjoni tagħhom. Ġuda jippenikja, imur għand ħuh għall-għajnuna, ħuh illi nafu li għandu xi irbit ma' organized crime ġo New York u jsaqsih biex jgħinu biex jtih soluzzjoni. Issa, hawnhekk it-tema ċentrali x'inhi? Hawnhekk ovvjament għandna it-tema tal-konflitt bejn il-ħażen u it-tajjeb. Aħna nistgħu naraw dan il-film silejn bħala morality play. Għaliex u għalhekk hawnhekk nistgħu nqablu ħafna ma' match point, għaliex għandna raġel illi jrid jeħles minn din il-mara illi għandu relazzjoni magħha, ma' Dolores. X'se jagħmel? Jekk joqtola, letteralment, jew jekk ovvjament isaqsi lil xi ħadd hawnhekk il-ħuh biex joqtola, u se jkollu l-ħila jgħix bis-sens taħtija. Jiġifieri dan il-film qed jisaqsina domanda ferm ċentrali u importanti: x'inhu il-ħażen? X'inhi il-moralità? Hemm etika interna ġofina illi ma tħallinix nejxu bla sens taħtija jekk nagħmlu delitt appuntu bħal qtil? U anki hemm ukoll tema oħra ferm importanti, it-tema tal-fortuna. Hemm nies li joqtlu illi jirnexxilu ma jinqabdux. U hemm nies illi joqtlu u ovvjament jinqabdu. Issa, dawk in-nies illi ma jinqabdux, illi ma jispiċċawx il-ħabs, xorta hemm xi forma ta' kastik għall-ħażen tagħhom? Dak qed jisaqsina wkoll Woody Allen f'dan il-film.
Gloria, hemm xi personaġġ f'dan il-film li laqtek f'mod partikolari?
Dana silgħin jekk ikun kelli nażel l-iktar film illi joġobni ta' Woody Allen, jiena naħseb illi nażel propju Crimes and Misdemeanors. Kemm imħabba il-mod kif tiżvolġi ruha il-plot, jew anzi il-multiple plots, jew iż-żewġ plots paralleli, immanki wkoll imħabba il-personaġġi. Sa frattant hemm personaġġ jismu Lester, interpretat minn Alan Alda, li jaħdem il-parti ta' direttur ta' TV series, direttur li għandu suċċess enormi. U il-brother-in-law tiegħu u appuntu Woody Allen, ċe il-personaġġ li jinterpreta Woody Allen, illi huwa reġista totalment fallut. Kull ma jagħmel m'għandu l-ebda suċċess, jiġifieri ovvjament jħoss ċertu għajra lejn Lester. Issa, Lester x'tip ta' personaġġ hu? U pjuttost mimli bih innifsu, imma jgħid ċerti frażijiet kemm fuq New York, kemm ukoll fuq il-ġeneru komiku illi verament laqtuni. Per eżempju, f'xena minnhom il-personaġġ ta' Woody Allen illi jismu Cliff xogħlu illi jiġbed dokumentarju fuq Lester, u ovvjament Cliff ma jridx jagħmel dan id-dokumentarju fuq Lester għax ma jaħmlux. Imma insomma qed jiġbed dan il-dokumentarju fuq u Lester qed jgħid li hu jħobb New York. U jgħid it's like thousands of straight lines just looking for a punchline. And what makes New York such a funny place is that there's so much tension and pain and misery and craziness. Jiġifieri, New York bħala rappreżentazzjoni ta' post fejn ġo fih hemm it-tensjoni, il-ġen, il-miżerja, l-uġieħ, immanki post vibranti u eżileranti. Dika fuq Manhattan u fuq New York. Mbagħad jgħid ukoll Lester jiddefinixxi il-kommedja, jgħid illi il-kommedja, il-komiċità, trid il-kummedja bil-fors irrid ikun hemm ċertu distanza mill-plot illi qed tiżvolġi. Għala, għaliex jgħid? Illi, per eżempju, u jagħti eżempju, jgħid kieku nitkellmu, kieku tkellimna fuq Abraham Lincoln propju meta inqatel Abraham Lincoln u għamilna ċajta, ħadd ma kien se jitħaq, imma issa li għadda iż-żmien, issa nistgħu wkoll nitfaw namlu xi battuta fuq dak l-avveniment tant traġiku fl-istorja Amerikana. Għalhekk jgħid, comedy is tragedy plus time. Interessanti dan il-kunċett illi l-kummedja hi traġedja imma traġedja b'ċertu distanza temporali. Mbagħad jgħid xi ħaġa oħra li laqtitni, jgħid illi l-kummedja if it bends it's funny. If it breaks it's not funny. Jiġifieri, iva il-kummedja tista' ikollok plot u tilabbija, imma jekk ikun hemm ċertu eżaġerazzjoni, if it breaks, it's not funny.
Gloria, aktar kmin semmejt li dan il-film nistgħu inqabluh ma' Match Point bliema mod.
Hemm ħafna affinita bejn dawn iż-żewġ films. Sa frattant jiena għalija Match Point nistgħu naraw ġa il-prefigurazzjoni, l-antiċipazzjoni ta' dan il-film Match Point li huwa film ieħor li verament oġobni li aħna kellna l-opportunità niddiskutu xi propju f'din is-sensiela, għandna ħafna karatteristiċi illi ġa nistgħu naraw f'Crimes and Misdemeanors li mbagħad Woody Allen jerġa' jelabora f'mod differenti fil-film tiegħu Match Point. L-ewwel nett għandna it-tema ta' l-adulteru. Għandna appuntu anki fil-film Match Point dan il-personaġġ Chris illi huwa miżżewweġ lil-Chloe immandu relazzjoni adultera ma' Nola. U f'ċertu punt tal-istorja u jinduna illi Nola illi qed teddet illi tmur għand Chloe u tgħidilha bir-relazzjoni fl-istess mod kif Dolores qed teddet lil Giuda f'Crimes and Misdemeanors, Chris jinduna illi Nola se tkissirlu iż-żwieġ tiegħu u m'għandux il-kuraġġ imur għand Chloe. L-istess dilemma. X'sa jagħmel b'Nola? U l-istess dilemma ta' morality play bejn il-ħażen u it-tajjeb. Hemm ukoll it-tema ċentrali tal-fortuna. Heq il-ħajja li hija ddominata kemm mill-abilità tagħna imma kif ukoll mill-fortuna. Għaliex wara kollox f'dawn iż-żewġ films il-qattil sa jkun iffortunat biżejjed biex ma jinqabax? U jekk ma jinqabax se jkollu il-ħila ikomplijex b'din is-sens ta' ħtija, jiġifieri minn dak l-aspett hemm ħafna affinita bejn dawn iż-żewġ films. Jiena sa frattant nissuġġerixxi lis-semmija tagħna illi għadhom marawx l-ebda la Match Point u la Crimes and Misdemeanors, l-ewwel jaraw Crimes and Misdemeanors, mbagħad jaraw Match Point, għaliex vera interessanti tarhom flimkien.
Gloria, nixtieq tikkummentali fuq silta li ħa nisimgħu dalwaqt minn dan il-film, silta Gualtier Malde mill-opra Rigoletto ta' Verdi, il-kummenti tiegħek.
Iva, f'dan il-film huwa interessanti illi Woody Allen juża ħafna l-opra. Juża per eżempju arje minn Verdi, mill-Trovatore, u anki mhux mit-Trovatore biss, juża wkoll siltiet minn Otello, juża per eżempju silta s-silta Desdemona, juża wkoll silta minn Macbeth dejjem ta' Verdi u anki juża Donizetti. Aħna sa nisimgħu silta appuntu mill-Rigoletto. U f'dan il-film l-opra aħna nixtieq mbagħad il-qudiem niddedikaw appuntu il-mod kif tintuża il-mużika il-qudiem, imma hawnhekk l-opra għandna forma ta' kumment. Għandna forma ta' kumment fuq il-plot u ovvjament l-opera, the opera on screen, beqija ovvjament l-opera tati xejra verament drammatika, anzi melodrammatika, u tipreparanna ukoll għal dak li se jiġri, għal momenti traġiċi tal-film.
U hekk ngħaddu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi huwa Melinda and Melinda. Xi ħaġa dwar il-plot.
F'dan il-film Silejn, Melinda and Melinda, nintaqgħu ma' erba' tieħbib illi qegħdin f'restaurant f'Manhattan. Tnejn minnhom huma kittiba. Għandna lil Sy illi jikteb il-kummidji u għandna lil Max, awtur ta' traġedji. U tnejn li huma din jiddiskutu fuq il-karatteristiċi tal-ġeneru, tal-kummidja u tal-traġedja, kważi kważi hawnhekk għandna diskussjoni b'xejra aristotelika propju x'inhu mal-karatteristiċi tal-kummidja u x'inhu mal-karatteristiċi tal-traġedja. Ovvjament, Max qed jgħid li traġedja hija superjuri, mentri Sy qed jiddefendi l-kummidja u qed jgħid li l-kummidja hija superjuri. Allura x'jagħmlu? Jieħdu storja, l-istorja ta' Melinda. U L-ewwel Max jibda jiżviluppa l-plot l-istorja ta' Melinda imma b'xejra b'impostazzjoni traġika. Saj jieħu l-istess storja u minn flok jitija impostazzjoni jew xejra komika. Jiġifieri aħna għandna din il-crossover character għandna lil Melinda u Melinda. Melinda fi storja komika u Melinda fi storja traġika. L-istess personaġġ imma jekk tbiddel ċerti elementi tal-istorja, ovvjament minn kummedja tista' ssir traġedja u minn traġedja tista' ssir kummedja. Melinda kemm fil-kummedja u kemm fit-traġedja tikkrea hija l-personaġġ hija l-intruder għaliex tmur fid-dar tal-ħbib tagħha u ovvjament tkun il-personaġġ illi se tikkrea il-problema ta' l-adulteru. Jien se nasal semmek għall-plot.
Gloria, it-temi ewlenin.
It-temi ewlenin ġa semmejna it-tema tal-kummedja u tat-traġedja sa frattant hawnhekk għandna kważi kważi eżerċizzju stilistiku fuq il-ġeneru x'inhi il-kummedja u x'inhi it-traġedja. Jien nixtieq nagħmel riferiment għal wieħed mill-atturi li verament inħobb ġenju tal-kummedja Buster Keaton illi jgħid tragedy is a close-up, comedy a long shot. Hija interessanti, nistgħu verament naraw jekk din id-definizzjoni ma titħolx appuntu ma nistgħux napplikawha għal dan il-film u għal żewġ plots differenti. Ma ħana ġew morru lura appuntu għat-temi prinċipali ta' Melinda and Melinda. Għandna it-tema appuntu tal-ġeneru. L-umum għal-karatteristiċi tal-kummedja. L-umum għal-karatteristiċi tat-traġedja. Hemm ċertu distinzjoni verament qawwija bejn dawn iż-żewġ ġeneri, jew inkella hemm ċertu fluidità illi kummedja tista' tiġi trasformata ġo traġedja u traġedja tista' tiġi trasformata ġo kummedja. Fi kliem ieħor, hemm ċertu oscillazzjoni bejn il-kummedja u it-traġedja. U mbagħad hemm elementi oħra verament importanti f'dan il-film, hemm l-element illi huwa self-reflexive, f'lima sens. Hawnhekk għandna film illi qed ifakkarna kostantement illi dak li qegħdin naraw hi purament finzjoni, hi invenzjoni appuntu ta' l-awtur. Ma hemm l-ebda pretensjoni ta' realizmu, aħna naraw il-kittiba u l-kittiba qegħdin jgħidulna isma. Melinda fl-istorja tiegħi tagħmel hekk u hekk, jiġifieri m'għandna l-ebda ħjiel ta' realizmu, anzi il-film kostantement qed ifakkarna qed jgħidilna isma. Il-film li qegħdin taraw huwa prodott artistiku, huwa cultural artifact, jiġifieri huwa prodott appuntu tal-moħħ tar-reġista jew inkella tal-kittib. Dawn huma naħseb qalb l-elementi prinċipali illi nistgħu naraw fil-film Melinda and Melinda.
Ħanaddu biex nisimgħu silta oħra mużikali il-preludju numru 2 ta' Bach li wkoll nisimgħuha fil-film. Gloria, kif tiddeskrivi il-komiċità ta' Woody Allen?
Il-komiċità ta' Woody Allen kif ġaħat silejn hija komiċità serja. Saffrattant, Woody Allen innifsu f'intervista li ħarġet fil-rivista Sight and Sound jgħid illi huwa playwright komiku illi verament iħobb it-traġedja u jgħid it-talent tiegħu u talent ta' kittib tal-kummidja. Imma l-iktar elementi illi hopp fil-kummidja huma l-elementi li għandhom x'jaqsmu ma' dak illi Woody Allen innifsu jsejjaħ heavy drama għala għaliex għandu viżjoni verament pessimistika u anki traġika tal-ħajja. Jiġifieri, komiċità ta' Woody Allen x'tib ta' komiċità hija komiċità serja illi tidħol fl-analiżi appuntu fl-istudju psikoloġiku tan-nevrożi tal-bniedem.
U hekk b'dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena aħna nagħmlu appuntament għal magħkom semmija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.